Velikokrat si človek postavi vprašanje, zakaj so ljudje kronali Marijine podobe. Že od samega začetka, v prvih stoletjih krščanstva, so kristjani verovali in tudi oznanjali, da je bila Marija vzeta v nebesa z dušo in telesom in da jo je tudi nebeški Oče po Jezusu Kristusu in o Svetem Duhu kronal za kraljico nebes in zemlje. O tem pričajo že freske v katakombah. Tam so Marijo prikazovali kot vladarico. In če pogledamo v Sveto pismo, bomo odkrili, da je že angel ob oznanenju napove, da bo rodila kralja. In potem ni nobenega vprašanja več, zakaj Marija ne bi smela biti kraljica. In tako je bilo skozi vso zgodovino. Toda v 16. stoletju je zelo pobožni kapucin, pater Hieronim Paulici, potem ko je oznanjal in govoril o Mariji, o njenih krepostih, se je spomnil, da bi na koncu teh ljudskih misijonov kronal tudi Marijino podobo. Toda rekel je, da kronamo lahko samo tisto podobo, v kateri se ljudje zatekajo, pred katero molijo in so tudi uslišani. In je še dodal, da ljudje sami morajo nekaj prispevati svojega, da lahko okronamo takšno podobo. In zato so morali na koncu teh pridig narediti tudi spokorne vaje. In šele potem so lahko darovali svoje zlato, srebro, drage kamne. In vse to so vključili v krone in jih potem nadeli na te Marijine podobe. In če je na Marijini podobi bil tudi Jezus, so najprej krono dali Jezusu, šele potem Mariji. In tako se je začelo od začetka 17. stoletja dalje, da so pomembne Marijine podobe kronali. In tudi sveti sedež ali sveta stolica, kot so rekli, je morala dati dovoljenje, potem ko je preučila, da je ta podoba dovolj stara, da se k njej zatekajo ljudje in da so tam tudi čudeži. In tako je tudi Marijina podoba tukaj na Brezjah že zelo mlada, po 93 letih dobila dovoljenje, da sme biti kronana. In to je pomenilo za slovenski narod v tistem času nekaj posebnega, da sme biti navzoč ob takšnem dogodku. In to ni dalo miru vernemu slovenskemu človeku, da ne bi preko škofa prosil še za nekaj več. In kaj naj bi verni človek prosil? Zgledoval se je po drugih narodih, ki so devico Marijo razglasili za kraljico svojih narodov. Tudi mnogi redovi, tako moški kakor ženski, so si prevzeli nebeško mater za zaščitnico, za zavetnico. In v Ljubljani, ko je bil mednarodni kongres o Kristusu kralju leta 1939, so Slovenci prosili škofa Rožmana, naj od svetega sedeža pridobi dovoljenje, da bi Marijo pomagaj smeli klicati kraljico slovenskega naroda. In to se je zgodilo. In danes upam in sem prepričan, da je Marija Pomagaj še vedno moja in vaša kraljica. Zato ste danes tukaj, ker ima gotovo poseben prostor v vašem vsakdanjem življenju. Prostor zaradi naše vere, zaradi naše ljubezni do nje in do njenega sina. In da tudi nas Marija spodbuja k ponižnosti, kakor je bila sama dekla Gospodova ponižna, in tudi k zvestobi, k spolnjevanju Božje besede. Tudi v njej imamo ta zgled. In zato jo prosimo ob tem jubileju, naj tudi nam pomaga, da bi ostajali zvesti njenemu sinu in s tem tudi njej. Da bi tudi mi slišali tisto besedo, ki jo je izrekla na zadnje, kar je zapisano v Svetem pismu: karkoli vam Jezus poreče, storite. In Jezus nam mogoče nocoj naroča, prisluhnimo besedam njegove matere Marije. Prisluhnimo ji zato, da bomo tudi mi deležni kronanja v nebesih, kakor ga je bila deležna ona. Zato pa potrebujemo milosti in moči, da bomo zvesto hodili po poti Evangelija. In naj Marija Pomagaj, kraljica slovenskega naroda, prosi za nas, za naše družine, da bi ostajali zvesti vsem, kar Bog od nas želi in pričakuje. Amen.